Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
No one to walk with, but I'm happy on the shelf. A misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. A misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Leave me, I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Just me and my radio.
Από την καρδιά στο κορμί. Ο ιός της τζάζ μπήκε στο αίμα μου. Μια καρέκλα. Τα χέρια κολλάνε στις καμπύλες των πνευστών. Ο Φατς Ουόλερ, ο Τσικ Ουέμπ και ο Τσάρλι Πάρκερ. Όπως ο έρωτας της δίνει ένα μαροκινό πρόσωπο, πυκνό, αισθησιακό, έτσι και η τζάζ βγάζει στην επιφάνεια τη μαύρη ψυχή της. Εξευγενισμένη, αρωματισμένη κόλαση. Βραδινές τουαλέτες, κουβάδες σαμπάνια, σερβιτόροι με μαύρα κοστούμια, μια μαλθακή τζάζ. Διαλύομαι μέσα στη μουσική. Υγροποιητική μέθη. Τα κορμιά και οι συμβατικότητες γλιστρούν. Μπήκαμε σε μια αίθουσα χορού. Είδα την πρόκληση στα μάτια της Τζουν. Η τζάζ είναι η Τζουν. Η Τζουν με οδηγεί, αυτή βαριά, εγώ σβέλτη και ανάλαφρη. Γλιστράμε πάνω στο τελευταίο μέτρο ενός κομματιού τζάζ που εκτείνεται, αγκομαχά και πεθαίνει. Η τζάζ είναι μια γλώσσα. Θα γράψω κάτι αντίστοιχο με την τζάζ. Η Ανάις Νιν γινόταν πάντα ο κυρίαρχος των πραγμάτων που την εντυπωσίαζαν. Να κάνει τη δική της τζάζ. Στα μυθιστορήματα της οι λέξεις γλιστρούν, αντιστρέφονται μέσα σε δωμάτια όπου κυριαρχεί η ηχό. Κεντήματα πάνω στον ήχο, σε ένα θέμα. Αυτοσχεδιασμός. Σαν δανδύς, με στόμα υπεροπτικό, μοναχική στις ταράτσες του Μον Παρνάς, όπου περπατάει με παγωμένο βλέμμα, όπως το γαλάζιο του ουρανού του Ζορζ Μπατάι. Κυνική, άρα απελπισμένη, πουριτανή που την κυνηγάει η υπέρβαση. Η Τζούνα Μπάρνς, η πιο αταξινόμητη Αμερικάνα στο Παρίσι. Δημοσιογράφος και ποιήτρια, σχεδιάστρια και μυθιστοριογράφος, μποντλερική στα 25 της χρόνια, με το βιβλίο της αποκρουστικής γυναίκας που εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη. Τσουχτερή στο Αλμανάκ των γυναικών, μια σάτιρα για τον κύκλο των λεσβιών της Νάταλι Μπάρνεϊ. Σκανδαλώδης, εμπνευσμένη, θέτει επιτάπητο στον έκφυλο πόθο από το νυχτερινό δάσος. Το 1937, μια αναγνώστρια του νυχτερινού δάσους της γράφει. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω διαβάσει από γυναίκα. Ήταν ανυπόφορο. Ήταν αξέχαστο. Φοβάμαι που σας γράφω, ξέρετε γιατί. Θα ήθελα να ξέρετε πως το βιβλίο σας συγκίνησε, φώτισε, ξύπνησε. Αυτή η αναγνώστρια ονομάζεται Αναΐς. Η Μπάρνς δεν απαντάει. Δεν θα απαντήσει ποτέ. Η Αναΐς επιμένει πάντα. Μέσα στην Τζούνα υπάρχει η Τζούν. Όνομα έμβλημα των διηγημάτων της Νίν. Η Τζούνα αναπαριστά την ανυπόταχτη Εύα. Τζούνα, η σκοτεινή δίδυμη αδελφή. Μπάρνς, αυτή που γράφει όσα η Αναΐς δεν τολμάει να πει. Στη Νέα Υόρκη, όπου μένουν και οι δύο καλλιτέχνηδες στη δεκαετία του 40, αρχίζει ένα παράξενο κρυφτούλι. Η Νίν πετυχαίνει την Μπάρνς στους δρόμους του Village και ζητιανεύει ένα βλέμμα, μια κουβέντα. Η Μπάρνς την αποφεύγει. Η Νίν επιμένει πεισματικά σαν να ακολουθούσε ένα κομμάτι του εαυτού της. Το αποθυμένο της. Η Αναΐς δεν σταμάτησε ποτέ να ρωτάει τους καθρέφτες της. Η Τζούνα αποκάλυψε πολύ νωρίς τους δικούς της. Τα δύο έργα είναι αντίθετα και όμως ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο. Όπως ένα αρνητικό φέρει μέσα του αντεστραμμένους τους τόνους ενός πορτρέτου.
Elle s'échappe
Η Αναΐς οφείλει την ερωτική φήμη της στα ερωτικά μυθιστορήματα, σε ένα βιβλίο που δεν θα έβλεπε ποτέ δημοσιευμένο και που το έγραψε μετά από εντολή ενός συλλέκτη φάντασμα. Το «Δέλτα της Αφροδίτης» εμφανίστηκε τον Ιούνιο του 1977, 5 μήνες μετά το θάνατό της, και είχε μεγάλη επιτυχία. Έμεινε για πολλές εβδομάδες στη λίστα των best seller, ενώ πριν από 37 χρόνια γράφτηκε για ένα δολάριο τη σελίδα. Τον Απρίλιο του 1940, η Αναΐς ανακοινώνει στο ημερολόγιό της ότι ένας συλλέκτης βιβλίων πρότεινε στο Μίλλερ να γράψει ερωτικά διηγήματα για έναν πλούσιο πελάτη. Η ταρίφα ήταν $1 η σελίδα. Ο Μίλλερ ρίχνεται στη δουλειά με ενθουσιασμό. Εφεύρισκε απίθανες ιστορίες, με τις οποίες διασκεδάζαμε και οι δύο. Ο Χένρι στην αρχή το δέχτηκε για την εμπειρία και φαινόταν εύκολο. Αλλά μετά από λίγο καιρό έγινε αγκαρία. Δεν ήθελε να αγγίξει το υλικό το οποίο προόριζε για το πραγματικό του έργο. Ήταν λοιπόν καταδικασμένος να εντείνει τις προσπάθειές του. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Μεκίνας από τον οποίο δεν ενθαρρύνομαι καθόλου, αναρωτήθηκε τότε ο Μίλλερ. Θα μπορούσε να τον συναντήσει. Ο συλλέκτης του αποκρίνεται πως ο πελάτης του θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Οι υποψίες μεγαλώνουν. Μήπως ο Μεκίνας και ο συλλέκτης είναι ένα και το αυτό πρόσωπο? Η πορνογραφία τότε ήταν μια επικερδής επιχείρηση. Ο Μίλλερ έδωσε τη σκυτάλη στην Αναΐς. Διστάζει. Τη δυσαρεστεί να της παραγγέλνουν τι να γράφει. Κινδυνεύει και η υπόληψή της. Ο Μίλλερ την καθησυχάζει. Τα κείμενα θα μείνουν ανώνυμα. Ο συλλέκτης δεν έχει θέσει κανέναν όρο. Είναι ελεύθερη να γράφει ό,τι θέλει.
Just split.
Κάθε πρωί, μετά το πρόγευμα, η Αναΐς ασχολείται με τον ερωτισμό. Η μέθοδός της εμπνέεται από τα εξαίσια πτώματα που χρησιμοποιούσαν οι σουρεαλιστές. Από μια φράση που γράφτηκε τυχαία, φτιάχνει ολόκληρη ιστορία. Και διαπρέπει σε αυτό. Η αγωνία της λευκής σελίδας την αγνοεί. Το παρθένο φύλλο την ελκύει, λέει, όπως μια πίστα σκή. Ορμάει πάνω του με την αχαλιναγώγητη πένα της. Υπεργράφει, όπως λέει ο Τρούμαν Καπότε, αραδιάζοντας 10 επίθετα εκεί όπου ένα θα αρκούσε, παραπλανημένη από το δάσκαλό της, τον Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, τον οποίο θέλει να ξεπεράσει σε λυρισμό. Το δέλτα της Αφροδίτης βρίθει από ύφος, αισθήσεις, στάσεις. Όταν κυκλοφορεί το έργο, η Τζούνα Μπάρνς ξεσπαθώνει. Φρικτό ύφος, μέτρια πορνογραφία. Η Αναΐς ήταν η πρώτη που αναγνώρισε πως το δέλτα της Αφροδίτης δεν ήταν το αριστούργημά της. Το 1975, όταν ο εκδότης Τζον Φερόνε της προτείνει να το εκδώσει, το χειρόγραφο κοιμάται μέσα σε ένα συρτάρι. Η Αναΐς θέλει να μείνει εκεί. Έχει ήδη εξασθενήσει από τον καρκίνο και δεν θέλει να υποσκάψει την υπόληψή της ως παγκόσμιας χρονικογράφου τη στιγμή που περνάει στην αιωνιότητα. Ο εκδότης πεισμώνει. Της λέει πως το χειρόγραφο είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής παράδοσης στην οποία έχουν εγγραφεί τα ονόματα του Ντιντερό, του Απολινέρ και του Αραγκόν, για να μην μιλήσει και για τους πιο διάσημους. Ήρθε η στιγμή να λάμψει και μια γυναίκα σε αυτό το χώρο. Η Αναΐς συνθηκολογεί. Για πολύ καιρό πίστευα πως είχα συμβιβάσει την πραγματική θηλυκότητά μου σε αυτά τα κείμενα. Τα έβαλα στην άκρη. Τώρα που τα διαβάζω, αρκετά χρόνια αργότερα, αντιλαμβάνομαι πως η φωνή μου δεν είχε πνιγεί εντελώς. Σε πολλές σελίδες είχα χρησιμοποιήσει ενστικτοδός τη γλώσσα μιας γυναίκας για να περιγράψω τις σεξουαλικές σχέσεις έτσι όπως τη ζει μια γυναίκα. Αποφάσισα εν τέλει να δημοσιεύσω αυτά τα ερωτικά κείμενα, γιατί αντιπροσωπεύουν τις πρώτες προσπάθειες μιας γυναίκας να μιλήσει για κάτι το οποίο μέχρι τότε ήταν αποκλειστικό κτήμα των αντρών, δηλώνει στον πρόλογο. Χάρη στην προκαταβολή που θα της δώσει ο εκδότης, η Αναΐς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στα έξοδα νοσηλείας. Μετά το θάνατο της Αναΐς, τα συγγραφικά δικαιώματα δόθηκαν εν μέρη στον Ούγκο. Ήταν ο μοναδικός άντρας στον κόσμο που είχε εισοδήματα από τις παράτολμες πράξεις της γυναίκας του. Η μοίρα παίζει καμιά φορά σκληρά παιχνίδια.
Oh, how I'd like you to recall, for you this song was personal. It was your favorite, and I'm aware that it's by Cosma and Prevail.
And every time the leaves that have fallen back to you my memory, day after day, the love is to pass on. Are blown away like autumn leaves.
Those other songs can be contagious, but their tunes are repetitious, and there's nothing to be done. This indifference can't be overcome.
'Cause every time the leaves that have fallen bring back to you my memory, day after day, the lovers you passed on.
Can one ever know where it begins and where indifference finds an end? The autumn turns to winter long, just like the words in Prévert's song.
That song of dead leaves,
les feuilles mortes,
is erased from memory. And on that day, my loves which have passed on are blown away like autumn leaves.
Elisabeth Barillet, Anaïs Nin, τόσο γυμνή πίσω από τη μάσκα της. Μετάφραση Ρεγκίνα Ζερβού. Εκδόσεις Ζαχαρόπουλος.
Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.